Filistlerin yol başısı öz hudaylarına qurbanlyk berdi. Ol kör Şimşonu zindandan çykaryp getirtdi we onun adamlary gyzyklandyryp hedil bermek üçin onu ulu jaýyň ortasynda goýdy. Şimşon, meni ýadyňa sal, hem de maňa ýene de ýekeje gedek güýç ber diýip hudaýa ýalwardy. Soňra Şimşon ulu jaýyň tütünlerinden tutdy. Ol bar güýjüni jemläp tütüne söýünip onu itekledi. Jaý durşuny filistlerin üstüne ýykyldy. Şimşon filistlerin yolbaşçılarının ehlisi bilen bilelikte öldü. Huday Şimşon'u filistleri yenmeye kömek etti. Yön özünün edin günahları için ol bu yenşi görüp bilmedi.
Dostlar, eger de bizi özümüzün durkumuzu Huday'a bağış etsek, ol bize de şeytanın hem de onun bize günah ettirmek için ediyen fikirlerinden üstüne çıkmak için ol güç verir. Yönü biz ol gücü öz bekfidimiz için neyle Huday'a kulluk etmek için ulanmalılarız.